in Verum 2, lines 1 to 47. Segesta est oppidum pervitus in Siciliar judices, quod ab aenea fugiente atroia raque in haec loco veniente condidum esse demonstrant. Itaque segestani non solum perpetua societate aque amicitiar, verum etiam cognatione se cum populo romano conjunctus esse arbitrantur. Hoc quandam oppidam cum illa civitas cum poenis sua nomine ac sua sponte bellaret, ar Carthaginiensibus vi captum aque deletum est, omniaque quae ornamento urbe esse possent Carthaginem sunt ex illo loco deportatur. Fuit apud Segestanos ex aere Dianae simulacrum, cum summa raque antiquissima praeditum religione tum singulare opere artificioque perfectum. Hoc translatum Carthaginem locum tantum hominesque mutarat, religionem quidem pristinam conservabat, nam propter eximiam pulchritudinem etiam hostibus digna quam sanctissime colerent videbatur. Illo tempore, Segestanis, maxima cum cura haec ipsa Diana de qua dicimus reditur, reputato Segestam, in suis antiquis Diquis sedibus summar cum gratulatione civium et laetitia reponitur. Haec erat posita Segestae sane excelsa rimbasi, in qua grandibus litteris publii Africani nomen erat incisum, eumque Carthagene capta restituisse per scriptum. Calibartur a civibus ab omnibus advenis visebartur. Cum quaestor essem nicium mihi abilis erat demonstratum prius. Erat ad modum amplium et excelsum signum cum stalar. Verum tamen inerat in illa magnitudine aetas aquae habitus virginalis. Sagittae pendebant ab umero, sinistra manu retinebat arcum, dextrar ardentem facem praeferebat. Hanc cum iste sacrorum omnium et religionem hostis praedoque vidisit, quasi illi ipsa face percussus esset, ita flagrari cupiditate aquae amentia coipit, imperat in magistratibus ut eum demoliantur et sibident, nicul sibi gratius ostendit futurum. Illi vero dicere sibi id nefas esse, seseque cum summa religione tum summo metu legum et judiciorum teneri. Iste tum petere abilis, tum minari, tum spem, tum metum ostendere. Oponebant illi nomen interdum publii Africani, populi Romani illud esse dicebant, nicul se in eo potestatis habere quod imperata clarissimus urbe hostium capta monumentum victoriae populi Romani esse voluisset. Cum iste nicilo remissius, aque etiam multo vehementius instaret, cotidia reis agitur in senatu, vehementer ab omnibus reclamator, itaque illo tempore ac primo istius adventu pernegator. Postia quicquid erat honoris in nautis remigibusque exigendis, in frumento imperando, Segestanis praeta ceteros imponebant, aliquanto amplius quam ferre possent. Praeteria magistratus eorum evocabat, optimum quemque et nobilissimum ad se arcasebat, circum omnia provincia fora rapiebat, singulatum uniquique calamitate fore se dununti abat, universis se funditus eva surum esse illam civitate minabatur. Itaque aliquando multis malis magnoque metu victi Segestani praetoris imperio perendum esse decreverunt. Magno cum luctu et gemitu totius civitatis, mortis cum lacrimis et lamentationibus virorum mulierumque omnium simulacrum Dianae tollendum locator.